Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Secundo bello mundano ad finem vergente mense augusto anni millesimi nonagesimi quadragesimi quinti USA bombam atomicam in urbem Hiroshimam dejecit quo factum est ut centum quadraginta milia hominum interirent. Barack Obama presidens Americanorum primus munere fungens nuper Hiroshimam visit ubi coronam ad monumentum victimarum posuit. Conventus generalis nationum unitarum declaravit diem undetricesimum mensis mai internationalem diem tutatorum pacis. Primi pacis tutatores jam anno millesimo nongentesimo duodecvinquagesimo in officium venerunt ex quo anno nationes unite sexaginta septem operationes ad pacem tutandam habuerunt. Finni in his fuerunt plus triginta quinquemilia. Calendis junis centum decem anni acti sunt ex quo lex de comitis agendis et suffragio ab ordinibus finnie accepta est. Ex illa lege omnes kives tam viriquam femine qui viginti quattuor annos compleverant universale et equale jus suffragii habuerunt. In comitis parlamentaribus mense martio anni sequentis factis unde viginti delegate femine in toto orbe terrarum prime in novum parlamentum create sunt. Centesimo decimo die anniversario nove legis parlamentum finnie in sessionem festivam ad suffragium feminarum celebrandum convenit, quae sessio per televisionem transmissa est. Kostas Sismanidis, archeologus grecus, credit se sepulcrum Aristotelis, diu quae situm in ruinis stagire urbis antique denique reperisse. Aristoteles, clarissimus in mundo philosophus, anno trecentesimo octogesimo quarto ante Christum natum stagire Macedoniae natus est. Diem obit in calcide insule euboie unde Cineres eius stagiram translati esse putantur. Jam viginti annos excavationes stagire fiunt. Janua ex marmore facta ducit in cameram sepulcralem in qua inventi sunt nummi etatis Alexandri Magni, cuius magister Aristoteles fuerat. Architectura et situs apud forum antiquum indicare videntur, ut Sismanidis opinatur, sepulcrum esse Aristotelis. In certamine finali confederationis campionum, quod vespere sabbati in stadio sancti syrii mediolanensi factum est, duo greges Hispanii, sciliket Real Madrid, et Atletico Madrid conflixerunt. Cum postludum centum viginti minutarum, status certaminis ad hoc unum ad unum esset, ictibus undecim metrorum decertatum est. Victor evasit Real Madrid, quiam antea sepius eodem certamine trofeum keperat. Ludus televisifice in ducentas viginti terras transmissus est, in quibus circiter centum octoginta miliones spectatorum fuisse estimatur. Ad ludum inaugurandum spectatoribus acroasis musicalis data est, cantantibus Alicia Keys et Andrea Bocelli. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valediicimus.